futbol partidotan, edo saskibaloi partidotan, ez ikusten duzuen joaten zarenean, partidotara, normalean, naiz eta ikastola batekoak izan umeak eta hori dena, normalean erdera da nagusi.
Ni guain ez daiz futbolen haitzen, baina lehenu haitzen nintzen nintzen eta somatzen zen pila bat. Arbitro fuera de juego. Jokoz kanpo da, ez? Eta guain partidok ikustera joten garen ere bai, joe, falta bat ikusten zuen ikan bez, amarilla, ze amarilla. Eta raro ekin da ez, txartel hori atetzeko eskatzia. Joe, ekin da haitzen raro ez, oitura dugu, nizerak egite edo bai bideokotan edo bai telebistaz ikusi dugun futbol guzi hori beti erderatzen dela.
Kau, espaduzu landu, espaduzu jasu nion, hizkuntza informal hori zaila da. Eta orduan, duari gabe, indartsuagoa doa gazte askorentzat erdera jotzea.
Nik uste gara ere, ETV-en azkargorta euskeraz jartzia ere ona dela. Zer gero berak euskeraz erraten dituenak, eta gero gure artean jartzen gara, ba, azkargortako ezela, ez dakit zer, izak erraten bat juzo euskeraz, pues bueno, ulertzen da, jokoz kanpo erraten bat duzu, bai, ulertzen da, baina ez dakit.
Terminologia bai, ba, bueno, gaztereraz, nik uste, futbola komentatzen egani, ba, fuera jogo, falta, mano, tarjeta, hola guk, euskeraz egin gala, esan eto horako hitzak sartzen jogu nahi gabe, nik uste mundu guztiak egiten dula, txartel horia eta, bueno, bai. Tarteka bat bat esan, hau bino gutxi izango dira.
Eta saskibaloiarekin lotutako arauek adibidez, pausuak egin dituen edo...
Oiek bai gazteleraz, pasos, tiro libre, espresioiek bai gazteleraz erraten dire.
Jokalarin bost posizioak base eta adibidez base euskeraz joko antolatzailea da, baina ez da esaten. Base, eskolta eta...
Arauak, austurak
eta... Bueno, orduan hor euskeraz pixkoa taitzen da, adibidez pasos beharren urratxak eta haitzen da, entrenadoretatik eta baina...
Entrenadori jasua dakizuzuk hori?
Bai, entrenadore batzuk.
Bai, kanpun da, bai, hemengo ekiputan ere... Azkenean entrenadore batek askotan erderaz, gazteleraz hitz egin zabantanak eulertzeko, kanpoko jendia ere basaholako. Eta futbola bastante erderaz bizi izan dut. Igual realian bizi izan dut, bastante euskeraz. Baina baden genduen jende bat, baina nire entrenadoriak erderaz inbizaban. Inbizaban ez da egitzi itxizaban.
Euskarak ze presentzia duen, zinez, ez bada entrenatzaile bat edo ez hitzaile bat hortaz interesatua indarra eginen duena euskaraz egiteko, ma, ez du, izan dira euskaldun batzu talde horietan, baina kirola euskaraz egiteko berez, neke da. Ba, pilotan nahi ala ez pixka bat diot, ba, euskara minimo bat erabiltzen da elditeko zer da, edo utzi, edo zuri, edo... Eta hono, ez beti, mali ruski.
Daien erreferentziak... Bueno, telebiztan azaltzen dian idea, ez? Ba, futbolari eta kirolari gehientsunak, bueno, batez ere futbolari.
Eta, bueno, klaro, hizkuntzaren aldetik beste kontu bada telebizta, ez? Aukera gutxi daude, ez? Telebizta euskara ikusteko, eta hori beste arazo bat da nire ustez.
Nik uste gaur egun mensarautzen gazteen artean da batez ere gaztetxe izango ala hola, gaztetxe ingurua izango ala euskal gune naturalena o hegemonikoena, euskera hizkuntza bakar bezala biziana, ez?
Itxasun hasteko ikusten dute, euskarak lortu dela erakargitasun bat gaztetxean eta dantza taldean, bizan dira pertsona batzuk ebe lortu dutenak hoien ingurunea euskalduntzen eta azkenean dira mugitzen diren gazteak eta beraz erakarri dituzte eta
ez dakit musika eskolan inguru hori eta dantza taldea bai kokatuko nituzke euskera asko arnasgune bezala.
Txipi bat hasten denean gure dantza taldean dena da euskaraz.
Nik ez da gizem bat urtekin ez nintzen dantza taldean, baina ikastolan egon. Eta genden jente pila bat, oza, ume pila bat, gazte pila bat, eta igual basan bebai, beste jente batekin harremantzeko gune bat edo, beste adin bateko jentia, igual kalian esen duan atopo hitzen. Euskera esan leku bat, ez dakit posi joaten nintzen leku bat, ustote herri izan bai jente asko jarraitzen zebala gune hori, eta ez bakarrik guraso euskaldunak genkanak. Beste inguru bateko jente batek bai, eta bai, ez dakit, aisialdi bat, euskera sana, Eta, bueno, azken finean bebai, ba, hemengo kultur transmisio batekin, edo hemengo dantzak ikasten, edo...
Osa, nik uste dut nik nire herriara ikitzen dudan, osa, nire Euskal Herriara ikitzeko egiten dudan aportazioa da, Euskal folklorea zabaltzea, eta nire nortasunaren parte da. Osa, euskara bezala, hizkuntza hitz egitea bezala, eta euskara zabaltzea bezala, eta,
ba, bueno... Kultura mantentzeko modu bat, edo apurret... horren alde egiteko.
Hainbat modu daude, bakoitzak, ba, bestak eta aukeratzen ditu batzuk, edo batzuk idatzi egiten dute, beste batzuk ez dakit zer egiten dute, ba, gure bidea dantza da.
Zesanik ez bertsolaritza, bertsolaritza da akaso adibide gorena, ez, edo garbilena. Ia beste herrialde guztitan ahozko tradizioa desagertzen denean, hemen nola eguneratu deun, eta gaur egun ere, ba, arte, disiplina diferentiekin kombinatuz, nola eguneratuan eta ze indar daukan gaur egun bertsolaritzak, ez?
Bertso eskolak balio erantzi handi bat dauko eta da ezin dala bertsotanen euskaraz ez bada. Horrek emuten daudela txorrada bat, baina aisialdiko bertso eskola da momentuetan aisialdiko eskaintza bakarra euskara erabiltzera derrigortzen zaitxuena. Ez derrigortu irakasleek esaten dagoelako egin bidala, baizik eta zure lantresna hizkuntza bat dalako. Eta ez dagoelako modurik beste inola itxeko.
Eta gu iristen gira euskara emaitera ba beste modu batean, ez? Erakustera euskaraz badirela gauzak, divertigarriak, guaiak edo kulak, ongi pasatzeko eginak, eta beste irudi bat ematen diegu aurr horieri, nik ez dut dudarik hortan, euskararen beste irudi bat ematen diegula, eh? Ez dela ja, nola erran, ikastolan baizik, edo eskola eremuan baizik gelditzen ez den zerbait, ez? Gugera ikusten diegu pixka bat, uste dut, ateka, eskolako ateka ideki eta kanpora ere euskarak baduela bere mundua, eta pixka bat, hori transmititzen saiatzen giraz.
Gu adibidez hasi ginelari ginen iru eta gero lau eta zuen generazioan jindira iniz behi eta hola behtsoak lortu dela erakarri egitasun hori gaur egun iniz behtso eskola ikastoletan eta jipia initzek nahi dute sartu.
Bai. Nik baitu lagunak, justuki lizeoan hasi direnak nioiz ez duteukan behtsoarekin loturarik edo behtso saio batera joan edo hola. Eta bai, nire lagun batzuk sartu dira bertso eskolan, lizoan, eta ari dira ikasten.
Bertso eskolan helburu ez da hizkuntza normalizazioa, ez da helburu printzipala. Helburua beste dauzen bertso eskolana da. Saletzie, bertsotan etxie, kantetie, ondo pasetie, baina testu ingurue asko baldintzatzen dago. Ume askontzako aisialdiko ekintza bakarra da euskaraz, ez? Gainia hezkuntzakiko bizipen positiboa da.
Zaskin ez du astu bier, Arabako kuadrilla, zela kuadrillak euskarak ez dagoela babe presentziarik. Añana, Mendialdean eta umiek daukien kontaktu bakarra euskaraz bertso eskola dela.
Nik uste dut bereziki hizkuntza eta bertsularitzaren transmisioa bermatu nahi badugu aurretara heldadin gozamena, plazerra eta gustoa transmititu behar zaiela.